ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะกันนะครับในคราวก่อนๆเป็นเวลายาวนานพอสมควรที่ได้อธิบายธรรมะในหมวดโพธิปักกิยธรรมซึ่งก็จบไปแล้วอย่างทุลักทุเลพอสมควรก็คือพูดไปนานมากแล้วก็บางเรื่องก็อาจจะสูงหรือว่าอาจจะยังทำไม่ได้แต่ก็ฟังไปก่อนตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในช่วงนี้ก็จะอธิบายธรรมะทั่วๆไปบ้างเพราะว่าพูดถึงหมวดธรรมที่ลึกซึ้งแล้วก็ยากแล้วบางท่านอาจจะมึนไปเลยตั้งนานในโอกาสต่อๆไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะพูดถึงธรรมะทั่วๆไปนะที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็มุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างนะโดยวันนี้ก็จะยกพระสูตรที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการทำชั่วทำดีมีเรื่องยมพมวานมีเรื่องเทวดาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อว่าจะได้เป็นข้อคิดในการนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นหรือว่าบางทีก็อาจจะได้เอาไปแนะนำญาติพี่น้องหรือว่าคนอื่นๆก็แล้วแต่นะครับในวันนี้ก็จะยกพระสูตรมาอ่านให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำชั่วทำดีแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเกี่ยวเนื่องกับยมทูตยมมาบาลเกี่ยวกับเรื่องเทวดาอะไรต่างๆนะก็จะได้ง่ายๆหน่อยนะเพราะว่าแต่เดิมนั้นพวกเราฟังแต่เรื่องธรรมะระดับสูงไปเลยนะระดับปรมัตถ์เลยไม่มีเรื่องคนโน้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวอันนี้ก็จะเกี่ยวเข้ามาบ้างนะก็จะฟังง่ายก็พอเข้าใจนะครับผมจะอ่านจากคัมภีร์อังคุตรนิกายติกนิบาตนะจะอ่านพระสูตรให้ฟังก่อนแล้วก็อธิบายแล้วก็จะมีหลายๆพระสูตรที่ใกล้เคียงกันมาอ่านต่ออธิบายให้ฟังนะครับพระสูตรแรกชื่อว่าเทวทูตสูตรว่าด้วยเรื่องเทวทูตในอังคุตรนิกายติกนิบาตข้อ36พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทูต3จำพวกนี้เทวทูต3จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกนายนิรยาบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อพญายมว่าขอเดชะคนผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงโทษแก่คนผู้นี้เถิดภิกษุทั้งหลายพญายมสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีเป็นคนชรามีซี่โครงคดหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินเก้เก้กังกังหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมงอกศีรษะล้านหนังเหี่ยวตัวตกกลับเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ ไม่ได้คิดอย่างนี้เลยหรือว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเขาจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนี้มารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตเทวดาสมณพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้เจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นข้อ2พญายมครั้นสอบถามซักไซ้ไล่เรียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งแล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เรียงถึงเทวทูตที่สองว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในมูดและกลีดของตนผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นช่วยป้อนอาหารเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยคิดบ้างหรือว่าถึงตัวเราก็ต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเขาจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตเทวดาสมณพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้เจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้น 3. พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สองแล้วจึงสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามที่ปรากฏอยู่ในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าข้ายมบาลถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษที่ตายได้หนึ่งวันสองวันหรือสามวันพองขึ้นเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกซ่านเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยคิดบ้างหรือว่าถึงตัวเราก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเขาจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตเทวดาสมณพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นพญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สามนั้นแล้วก็นิ่งเสียนายนิรยบาลจึงทำกรรมกร ชื่อเครื่องพันธนาการ5อย่างคือตอกตะปูเหล็กแดงที่มือ2ข้างที่เท้า2ข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยบาลฉุดลากเขาไปเอาขวานถากเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชติช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงในโลหะกุมพีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมพีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็ในมหานรกนั้นมีมุมสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชติช่วงแผ่ไปไกลด้านละ100โยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่อเทวทูตสูตรที่6จบนะอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่1อ่านให้ฟังกันนะท่านฟังแล้วก็คงพอจะรู้เรื่องแต่อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนักก็จะอธิบายบ้างสักนิดหน่อยนะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึงคนที่ทำไม่ดีทำชั่วแล้วก็กล่าวถึงว่าหลังจากตายไปแล้วเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเพื่อแสดงถึงผลของกรรมที่เขาจะได้รับเนื่องจากตัวเองเป็นคนทำเองไม่ได้ใครทำให้นะครับอันนี้ก็จะออกทำนองเรื่องกรรมและผลของกรรมสักหน่อยหนึ่งนะแต่ก็มีเรื่องบุคคลและก็สถานที่ต่างๆที่จะไปเสวยผลของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างพวกเรานี้ก็มีเรื่องบุคคลสถานที่แต่พวกเรานี้เป็นสถานที่ที่เป็นสุคติภูมินะไม่ใช่ทุคติเมื่อกี้ที่อ่านให้ฟังนี้เป็นเรื่องของตกอบายไปนะอย่างนี้นะครับทีนี้ในเรื่องนี้ก็จะมีการกล่าวถึงเทวทูต3จำพวกซึ่งจะเป็นปัญหาที่พญายมถามนะครับทีนี้พญายมนี้เป็นใครต้องรู้จักก่อนบางท่านอาจจะเคยเจอพญายมแล้วแต่ลืมท่านไปแล้วบางคนไม่เคยเจอก็ทำบุญก็ยังอุทิศให้อยู่แต่ไม่รู้ว่าหน้าตาท่านเป็นยังไงบ้างนะครับพญายมนี่ก็เป็นเวมานิกเปรตก็คือเปรตที่มีวิมานนะเป็นผู้ที่เกิดในอบายภูมิชั้นหนึ่งคือเป็นเปรตแต่เปรตนั้นมีหลายจำพวกเปรตที่มีวิมานนี้ในเมื่อที่ยังไม่เข้าเวรคือไม่ได้ไปเข้าเป็นตำแหน่งยมบาลเป็นคนเฝ้าประตูนรกนั่นน่ะตอนที่ยังไม่ได้ไปทำตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นก็จะมีวิมานอยู่มีที่อยู่ของตัวเองคล้ายๆเป็นบ้านพักเนี่ยมีวิมานอยู่สบายเลยแต่พอถึงเวลาทำงานก็จะไปเฝ้าประตูนรกนะยมบาลนี่เป็นตำแหน่งไม่ใช่คนเป็นตำแหน่งนะเหมือนกับเป็นศาลเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันไปนะครับเป็นตำแหน่งนะทีนี้ยมบาลนี้ไม่ใช่มีองค์เดียวไม่ใช่มีท่านเดียวปกติแล้วตำแหน่งนี้จะมี4ท่านเพราะว่าประตูนรกนั้นมี4ประตูล้อมรอบอยู่นะการล้อมรอบก็จะมีขนาดล้อมรอบข้างละ100โยชน์โยชน์หนึ่งก็16กิโลเมตรอย่างที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นะเป็นอย่างนี้ทีนี้คนที่จะถูกโยนลงไปในนั้นก็จะต้องผ่านประตู4ประตู มีประตูผู้ที่ทำหน้าที่พิพากษาหรือว่าดูว่าจะพอให้รอดจากนรกไหมเนี่ยจะนึกถึงบุญกุศลได้ไหมจะได้ไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยผู้ที่ทำหน้าที่นั้นก็คือยมบาลก็เลยมีสี่ท่านสี่ประตูนะอย่างนี้ที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้ไม่รู้ฟังทันหรือเปล่ามีหลายๆเรื่องปนๆกันอยู่นะตอนนี้มาพูดถึงยมบาลก่อนยมบาลนี้เป็นเวมานิกเปรตเวมานิกะก็คือวิมานนั่นเองเปรตที่มีวิมานบ้านเนี่ยเขาเรียกวิมานที่อยู่เปรตที่มีบ้านมีที่อยู่เปรตหลายๆชนิดบางทีไม่มีที่อยู่ต้องไปอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างเร่ร่อนบ้างอะไรบ้างแต่เปรตนี้ที่เป็นพญายมรับหน้าที่เป็นพญายมเนี่ยจะเป็นเปรตถ้าพูดภาษาเราเรียกว่าเป็นเปรตชั้นสูงเปรตชั้นสูงระดับหัวหน้าเปรตประมาณนั้นนะเหมือนคนเนี่ยคนก็มีระดับอีก๊อกก็มีนะระดับหัวหน้าคนก็มีระดับเป็นเจ้าหน้าที่จับกุมคนก็มีอย่างนี้เวมานิกเปรตก็เป็นเปรตระดับหัวหน้าระดับจับเปรตด้วยกันได้หรือว่าจับสัตว์นรกได้ประมาณนั้นนะระดับเจ้าหน้าที่ชั้นสูงนะครับแต่ว่ามีอำนาจไปตามกรรมของตนนะครับอันนี้ยมบาลเป็นเวมานิกเปรตนะจะมีช่วงที่พักผ่อนก็จะมีวิมานอยู่ช่วงที่ทำงานก็จะไปทำงานที่ประตูทางเข้านรกซึ่งจะมี4ประตูฉะนั้นปกติตำแหน่งยมบาลนี้จะมี4คน4ท่านประจำประตูแต่ละทิศแต่ละทิศของนรกนะอย่างนี้นะครับอันนี้เผื่อใครไปเจอก็จะได้ไม่งงนะเพราะเคยฟังมาแล้วนะทีนี้ถามว่าใครบ้างที่จะเจอยมบาลนี้กล่าวถึงเฉพาะฝ่ายที่ทำไม่ดีถ้าเป็นทำฝ่ายดีแล้วเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมพวกนี้ไม่เจออยู่แล้วโดยธรรมชาตินะใครบ้างที่จะมีโอกาสเจอถ้าเป็นคนที่ทำเลวมากๆเลยทำบาปกรรมเยอะมากๆแรงมากๆเช่นฆ่าสัตว์บ่อยๆโกหกบ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆไม่สำรวมระวังไม่ละอายประพฤติผิดต่อบิดามารดาแรงๆพวกนี้ไม่ต้องผ่านยมบาลเพราะว่าด้วยกรรมนั้นน่ะมันจะผลักไปเกิดในนรกนั้นเลยอย่างนี้ทํานองนี้นะครับทีนี้ผู้ที่จะเจอยมบาลก็คือผู้ที่ทําบาปกรรมนั่นแหละแต่ว่าทําแบบไม่แรงนักอุปมาเหมือนกับว่าตํารวจหรือเจ้าหน้าที่นี้จับผู้ร้ายได้พร้อมกับของกลางจับผู้ร้ายทีนี้ผู้ร้ายบางคนนี่ร้ายมากไม่ต้องตัดสินก็รู้ว่าผิดแง่ๆแล้วคนเนี้ยนะเช่นฆ่าคนเห็นๆอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องตัดสินอะไรไม่ต้องช่วยอะไรแล้วคล้ายๆกับช่วยก็ช่วยไม่ขึ้นต้องเข้าคุกอย่างเดียวเพราะผิดกันเห็นเลยในประมาณเนี้ยทีนี้บางคนก็ทำผิดเหมือนกันแต่อาจจะผิดเล็กๆน้อยๆผิดไม่บ่อยอาจจะโดนลดโทษบ้างอะไรบ้างหรือสำนึกผิดก็ปล่อยไปอย่างนี้เป็นต้นก็คล้ายๆกันอย่างบ้านเราเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจับได้ถ้าผิดแรงๆนี่ยังไงใครก็ช่วยไม่ได้ไปตัดสินไม่ตัดสินยังไงก็ต้องเข้าคุกอยู่แล้วคือถ้าแรงอย่างนั้นบาปกรรมอย่างนั้นบาปกรรมก็จะเป็นตัวผลักไปเลยไม่ต้องผ่านยมบาลนะยมบาลจึงเป็นเหมือนตัวช่วยให้รอดพ้นจากนรกเพื่อให้นึกถึงบุญถึงกุศลได้ก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในโอกาสต่อไปนะนี่ผู้ที่มีโอกาสเจอยมบาลก็คือคนที่ทำบาปกรรมไม่แรงนักนะและเวลาตายก็ตายอย่างขาดสติแล้วก็ไปเกิดใกล้นรกแล้วไปเกิดพร้อมจะตกนรกได้ทุกเมื่อทีนี้การไปเกิดแบบนั้นเนี่ยยังไม่ลงที่ตัวนรกที่เป็นที่ล้อมรอบไว้ด้วยระยะขนาดเท่ากับ100โยชน์เนี่ยสี่เหลี่ยมนั่นน่ะยังไม่ลงไปในที่นั่นบางคนสามารถนึกได้เองบางคนนึกไม่ได้คือบางทีคนไปเกิดแล้วเกือบตกนรกแต่นึกได้ถึงบุญถึงกุศลด้วยตัวเองก็ทำให้รอดจากนั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือว่าเกิดเป็นเทวดาเรื่องอย่างนี้ก็มีเยอะนะบางท่านอาจจะเคยฟังเรื่องคนที่ตายแล้วใกล้นรกแล้วอะไรแล้วบางคนไปเห็นด้วยซ้ำไปเห็นนรกว่ามันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขานึกถึงบุญถึงกุศลได้ว่าต้องกลับไปทำบุญทำกุศลอย่างนี้อันนี้ก็ทำให้เขากลับมาเกิดใหม่นะอันนี้ก็จะกลับมา สุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็คือนึกได้เองแต่จะมีบางกลุ่มที่นึกไม่ได้เองพวกนึกไม่ได้เองนี้ก็จะลังเลก็จะค้างอยู่แถวๆนั้นน่ะก็จะยึกยักยึกยักอยู่ก็จะถูกนายนิรยาบาลเนี่ยนายนิรยาบาลนี่เป็นคนลงโทษหรือว่าเป็นคนที่คอยเสียบคอยทิ่มแทงพวกสัตว์นรกนี่แหละเขาเห็นว่าเอายังไม่ได้ลงสู่ขุมนรกเนี่ยแต่ไปเกิดอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเขาก็จับไปให้ยมบาลอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้กำลังกล่าวถึงคนที่จะเจอยมบาลก็คือคนที่ทำบาปนั่นแหละแต่ทำไม่แรงมากนักมีโอกาสตกนรกเหมือนกันแต่ว่าตอนไปเกิดนี่ไม่ได้เกิดที่นรกโดยตรงเกิดข้างๆนรกใกล้ๆนรกหรือเข้าสู่ความมืดแล้วว่างั้นเถอะนะใกล้ๆไฟนรกแล้วอะไรแล้วไปเห็นแล้วทีนี้ถ้าเขาคนนั้นน่ะนึกได้เองว่าโอ้นึกถึงบุญถึงกุศลได้เขาก็จะไม่ตกนรกทั้งๆที่ตายแล้วนะก็จะตายแต่สัตว์อบายนั้นแล้วก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ฉะนั้นจึงไปอบายไม่นานไปแป๊บเดียวนะแล้วก็ตายไปเกิดที่ใหม่อย่างนี้แต่บางคนนึกไม่ได้เองพอนึกไม่ได้เองก็เก้เก้กังๆอยู่แถวนั้นล่องลอยอยู่แถวนั้นนายนิรยาบาลก็จะมาจับคนนี้ไปที่ยมบาลยมบาลก็จะถามเรื่องเทวทูตทั้งสามนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้เล่าเรื่องแบบไม่เห็นเลยบนอากาศเลยต่อเรื่องราวเอาเองก็แล้วกันประมาณนั้นนะอย่างนี้นะครับนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้ฟังทีนี้มาถึงความหมายของคำว่าเทวทูตหมายถึงอะไรเทวทูตะก็มีสองคำคำหนึ่งก็คือเทวะอีกคำหนึ่งก็คือทูตทูตก็คงจะพอรู้แล้วพวกเราภาษาไทยก็คือผู้สื่อสารหรือผู้ส่งข่าวเทวะก็หมายถึงความตายก็ได้หมายถึงเทวดาหรือว่าสิ่งที่ดีที่งามที่เลิศหรือว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้หมายถึงสมมุติเทพก็ได้ฉะนั้นเทวทูตก็หมายถึงสื่อเครื่องสื่อสารให้ทราบว่าเราจะต้องตายแน่นอนก็ได้นะพอเห็นอย่างนี้ก็หมายถึงว่าเราก็จะไม่พ้นจากความเป็นอย่างนั้นไปได้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนอันนี้เทวะแปลว่าความตายทูตของความตายหรือว่าเครื่องสื่อสารว่าเราจะต้องตายแน่นอนคือเห็นคนพวกนั้นเห็นคนแก่ก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยคนแก่เนี่ยเป็นเครื่องสื่อสารหรือเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นตัวที่จะมาสื่อสารกับเราว่าเนี่ยเห็นไหมฉันก็แก่ไม่ใช่ฉันคนเดียวนั่นที่แก่นายก็ต้องแก่ด้วยเหมือนกันคุณก็ต้องแก่ด้วยเหมือนกันฉันแก่ฉันใดคุณก็ต้องแก่ฉันนั่นแหละไม่สามารถที่จะเป็นอย่างอื่นไปได้เลยแน่นอนนะอันนี้เขาเรียกเครื่องมือสื่อสารของความตายนะอันนี้ก็เจ็บป่วยตายเนี่ยก็สื่อสารให้ทราบว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนนั่นเองไม่ล่วงพ้นข้อเท็จจริงข้อนี้ไปได้จึงใช้คำว่าเทวทูตหรืออีกความหมายหนึ่งเทวะก็หมายถึงเทวดาหรือคนผู้เลิศคนที่พูดจริงนะก็คล้ายๆกับมีเทวดาลอยมาสักองค์นึงแล้วก็มาบอกว่าคุณจะต้องแก่แน่นอนนะคุณจะต้องเจ็บป่วยแน่นอนนะคุณจะต้องตายแน่นอนนะมันก็น่าเชื่อถือเป็นข่าวสารของคนที่พูดจริงเป็นข่าวสารของคนที่น่าเชื่อถือฉะนั้นจึงไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นอันนี้จึงใช้คำว่าเทวทูตโดยความหมายนี้ก็ได้หรือเทวทูตเป็นทูตของสมมุติเทพก็คือพระโพธิสัตว์ต่างๆเวลาที่ท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็จะเป็นเครื่องสื่อสารทำให้ท่านมีสติมีปัญญาแล้วก็ออกค้นหาธรรมะที่จะทำให้พ้นจากความแก่ความตายจึงเรียกว่าเทวทูตอย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ความหมายของคำว่าเทวทูตนะครับเราจะใช้ความหมายไหนก็ได้ในพระสูตรนี้ก็ใช้ได้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเทวทูตสามจำพวกนี้เทวทูตสามจำพวกไหนบ้างคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริต หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกนายนิรยาบาลจับแขนเขาไปแสดงต่อพญายมว่าขอเดชะผู้นี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะไม่เกื้อกูลพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลขอพระองค์จงลงโทษแก่คนผู้นี้เถิดนะอันนี้ก็กล่าวถึงเหตุที่ทำให้ไปเจอยมบาลเหตุที่ทำให้ไปเจอยมบาลก่อนที่ยมบาลจะถามถึงเทวทูตนะอย่างนี้ก่อนจะถามถึงเทวทูตต้องเจอยมบาลก่อนก่อนที่จะเจอยมบาลเนี่ยมีทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกก็คือเกิดใกล้ๆนรกแต่ว่ายังไม่ถูกทำโทษนั่นเองคือนรกนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่นะเป็นสี่เหลี่ยมยาวกว้างข้างละ100โยชน์ทีนี้เขาไปเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่ถูกลงโทษคือยังไม่ถูกจับโยนลงไปในนรกนั่นแหละนะทีนี้นรกมันมีหลายขุมเดียวตอนโยนลงไปนี้โยนไปแล้วก็ต้องดูว่ากรรมหมดไหมถ้ากรรมยังไม่หมดก็ต้องลงลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะอย่างที่อ่านให้ฟังบางท่านอาจจะฟังทันบ้างไม่ทันบ้างนะอย่างนี้นะครับอันนี้พวกท่านฟังแล้วก็คงไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่หรือมั้งนะอันนี้กำลังกล่าวถึงวิธีว่าทำยังไงจะได้เจอท่านยมบาลก็คือต้องทำเลวก่อนนี่คงไม่มีใครอยากทำหรือมั้งงั้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทีนี้ทำแล้วก็หลังจากตายไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกก็คือเกิดในนรกนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ถูกลงโทษยังเก้ๆกังๆอยู่เนื่องจากกรรมอาจจะไม่แรงมากนักนะก็ทำชั่วนั่นแหละนะทีนี้นายนิรยาบาลก็คือคนที่ลงโทษพวกสัตว์นรกนี่แหละก็จับตัวมาแสดงแก่พญายมบอกว่าคนเนี้ยนิสัยไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ไม่เกื้อกูลมารดาไม่เกื้อกูลบิดาไม่เกื้อกูลสมณะพราหมณ์และไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ขอให้พระองค์จงลงโทษเถอะอย่างนี้นะอันนี้กำลังแสดงถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้บุคคลได้เจอกับพญายมก็คือทำทุจริตต่างๆทางกายวาจาใจตายแล้วก็ไปเกิดอบายตกนรกนั่นเองแต่ยังไม่ถูกลงโทษนายนิรยาบาลก็จับตัวมาหาพญายมพญายมก็จะสอบถามซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งเป็นต้นไปเทวทูตที่หนึ่งที่สองที่สามแต่วัตถุประสงค์ของพญายมนี้ไม่ใช่ต้องการลงโทษคนนี้ต้องการที่จะช่วยคนนี้ให้เขานึกได้เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าเขานึกได้ด้วยตัวเองเขายืนอยู่ตรงนั้นเขาก็นึกถึงบุญกุศลได้เขาก็เกิดใหม่เลยเขามาเห็นนรกเฉยๆแล้วเขาก็เกิดใหม่เขาไม่ต้องลงไปนรกก็ได้เขาก็เกิดใหม่ไปเลยนี้กรณีนึกได้เองฉะนั้นยมบาลมาช่วยตอนที่ไม่อาจจะนึกได้เองในกรณีที่นึกไม่ได้เองคือถ้านึกได้เองเนี่ยก็บางคนเห็นไฟนรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาแต่นึกถึงบุญกุศลได้เขาก็จะไม่ถูกไฟเผาเขาก็จะตายแล้วก็ไปเกิดในสุคติอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็อย่าลืมนึกไว้บ้างก็ได้เผื่อเผลอไปตกแถวนั้นเช่นเห็นไฟก็นึกให้เป็นกุศลไฟลุกพลึบๆนึกยังไงเป็นกุศลไฟบางคนนึกไม่ออกนะเห็นสีเหลืองๆก็นึกถึงพระเหลืองพระแน่เห็นไฟอย่างนี้นะบางทีบางคนเคยจุดเทียนบูชาพระก็เห็นไฟลุกพลึบๆก็นึกถึงโอ้นี่นะเคยจุดเทียนบูชาพระที่โน่นที่นี่นั่นอย่างนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็เวลาที่ไฟมันลุกนี่นะไฟนรกมันลุกเนี่ยเสียงมันก็ยังพรึบพรึบพรึบพรึบใช่ไหมดังพรึบพรับพรึบพรับนะบางคนเคยเดินใกล้ๆพระเนี่ยลมพัดมาจีวรพระก็จะปิวดังพรึบพรับพรึบพรับเหมือนกันนะพอนึกไหวไหมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่านึกได้เองพอนึกได้เองนี่ก็บุญกุศลก็จะช่วยแหละบุญกุศลก็จะช่วยทีนี้กรณีนึกไม่ได้เองนี่แหละเก้ๆกังกังอยู่แถวนั้นเนี่ยนายนิรยาบาลจึงจะมาจับตัวไปนี่มีประโยชน์เยอะนะอันนี้แต่พวกเรานี่เราก็พยายามไม่ไปแหละเพียงแต่ว่าบางทีเราไปสอนญาติพี่น้องอะไรต่างๆฉะนั้นในเมืองไทยเราจึงนิยมให้รู้จักนึกถึงบุญนึกถึงกุศลเวลาที่ เห็นโน่นเห็นนี่ก็พยายามนึกให้ได้นะอย่างนี้เห็นไฟก็ลองนึกดูสิจะนึกเป็นกุศลได้ไหมอันนี้เป็นเอาไว้เวลาเผลอตกอบายไปอะไรไปนะครับอย่างนี้นะไปเก๊กๆกังๆอยู่เขาจับไปทีนี้ไปในที่นั่นมันก็อาจจะเจอที่มืดที่อะไรต่างๆพอมืดแล้วเป็นไงนึกกุศลได้ไหมที่มืดนรกมันมืดไงแต่ถ้าพอไปเจอมืดๆปั๊บก็แทนที่จะกลัวตกใจก็นึกถึงโอ้เราเคยอยู่มืดๆนึกถึงดีเหมือนกันอยู่มืดๆนี้ได้อยู่กับตนเองอย่างมีสติสัมปชัญญะจิตไม่ฟุ้งซ่านนึกถึงตรงนี้นึกถึงอย่างนี้ได้ก็จิตก็เป็นกุศลได้อย่างนี้นะครับนี้กรณีนึกได้เองก็ไม่ต้องเจอยมบาลเพราะว่าตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เลยทีนี้นึกไม่ได้เองก็จะนายนิรยาบาลก็จะมาจับไปหายมบาลยมบาลก็จะซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่หนึ่งเป็นต้นไปเพื่อให้เขานึกได้อันนี้เป็นตัวช่วยให้เขานึกได้นะครับฉะนั้นถ้าตามพระสูตรนี้พญายมก็จะช่วย3ครั้ง3รอบด้วยกันโดยสอบถามเขาก่อนนะครับนะแล้วก็จะมีบางพญายมก็จะใจดีกว่านี้อีกมีหลายๆวิธีช่วยนะบอกเองเลยก็ได้ตอนนี้ให้เขานึกได้โดยการถามเขาก่อนเทวทูตที่1ท่านพญายมก็จะสอบถามซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่1ว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษมีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีเป็นคนชรามีซี่โครงคดหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินเก้เก้กังกังหมดความเป็นหนุ่มสาวฟันหักผมงอกศีรษะล้านหนังเหี่ยวตัวตกกระเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้เลยหรือว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจเนี่ยช่วยเต็มที่เลยงานนี้ก็คือว่าก็ถามถึงเทวทูตที่หนึ่งเคยเห็นสตรีรู้บุรุษที่มีอายุ80ปี90ปี100ปีที่เป็นคนชราหลังโกงเดินงกงกเงินเงินไม่แข็งแรงบ้างไหมเราก็คงตอบว่าเคยเห็นแล้วเคยเห็นแล้วเป็นยังไงเคยเห็นแล้วเป็นยังไงพวกเราเนี่ยบางทีเห็นคนแก่ก็หงุดหงิดรำคาญไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแก่มันก็ผิดไปนะฉะนั้นถ้าเราเคยหัดเอาไว้เห็นคนแก่ก็นึกได้ง่ายก็คืออ้าวก็เป็นเหมือนเทวทูตก็คือมาบอกมาแจ้งข่าวว่านี่เห็นไหมฉันก็แก่นะคุณเนี่ยตอนนี้ยังไม่แก่ต่อไปคุณก็ต้องแก่เหมือนฉันนี่แหละอย่างนี้ก็เท่านั้นแหละเนี่ยก็ถามทำนองนี้เคยเห็นคนแก่ก็เป็นเครื่องบ่งบอกว่านั่นน่ะคนนั้นแก่ชั้นใดเราก็จะต้องแก่ชั้นนั้นก็เหมือนคนนั้นเป็นคนมาบอกจึงเรียกว่าเป็นเทวทูตนะเป็นเทวทูตให้ทราบถึงว่าถึงตัวเราก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็จะเป็นคนไม่ประมาทแล้วคิดที่จะทำคุณงามความดีถ้าถามอย่างนี้นึกได้ก็จะเกิดจิตเป็นกุศลขึ้นมาพอจิตเป็นกุศลก็ด้วยกุศลนั้นก็จะทำให้เขาตายจากนรกไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่อย่างพวกเราโดยทั่วไปใช้ชีวิตอย่างประมาทตัวเองไม่แก่ก็นึกว่าตัวเองจะไม่แก่เห็นคนแก่แล้วก็หงุดหงิดก็รำคาญไปบ่นคนแก่ว่าแก่บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ก็เป็นคนประมาทคำว่าประมาทก็คือลืมไปลืมว่าตัวเองจะต้องแก่เขาเรียกประมาทพอประมาทอยู่ก็ไม่เคยคิดอย่างนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรใช้ชีวิตในโลกโดยความไม่ประมาทตอนนี้เราไม่แก่เราเห็นคนแก่คนแก่ก็เป็นคนบอกเราว่าเราก็จะต้องแก่อย่างนั้นเป็นธรรมดาก็จะต้องไม่แข็งแรงอย่างนั้นเป็นธรรมดาต ้องงกงกเงื่อนเงื่อนเห็นพลผมขาวก็เป็นคนชี้บอกว่าเนี่ยผมเราก็จะต้องขาวเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละนะฉะนั้นคนที่ผมขาวหัวงอกนั้นจึงเป็นดุจดังเทวทูตที่มาบอกข่าวแจ้งข่าวว่านี่หัวฉันฉันใดนี่นะขาวจั่วอย่างนี้แหละหัวคุณก็ฉันนั้นแหละความหมายคืออย่างนั้นน่ะจึงเรียกว่าเทวทูตยมบาลท่านก็ถามเรื่องปกตินี่เองเรื่องธรรมดาไม่ได้เรื่องลึกซึ้งอะไรแต่ก็ลึกซึ้งอยู่นะที่เป็นเช่นนั้นก็พวกเรานี่มัวแต่ประมาทนะมัวประมาทก็ไม่ได้นึกถึงคำว่าประมาทก็คือหลงลืมนั่นเองลืมความจริงของตัวเองเรานี้ต้องแก่เป็นธรรมดาใช่ไหมถ้าไม่ประมาทไม่ลืมก็ต้องรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้ขนาดเห็นคนแก่ต่อหน้าเลยยังลืมว่าตัวเองจะต้องแก่อันนี้ก็เรียกว่าประมาทไปมากทำนองนี้นะครับนี่ถ้านึกได้เองก็เป็นเรื่องดีวันตอนนี้นึกไม่ได้ก็โน่นตกนรกแล้วก็ยังมีตัวช่วยนะตอนนี้ก็อาจจะมีอาจารย์คอยช่วยว่าช่วยนึกหน่อยสิบางคนยังไม่นึกเลยนะไม่นึกเลยนะเขียนแล้วเขียนอีกก็ยังไม่นึกเลยตอนนี้ก็ไฟบังคับแล้วต้องนึกถ้าไม่นึกมันจะโดนจับโยนลงนรกแล้วตอนนี้ยังดีที่มีกรรมเก่าช่วยไว้ก็ยังอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมก็มีตัวช่วยเยอะแยะเหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือนึกให้ได้เองไม่ต้องรออาจารย์ก็ได้ก็เห็นคนแก่ก็นึกได้เลยอย่างเงี้ยเหมือนตกนรกปุ๊บก็นึกได้ก็ไม่ต้องเจอท่านโยมบาลก็ไปดีเลยความดีก็เกิดขึ้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นโดยทั่วไปคนเรานี้ถ้าจะเกิดความดีขึ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยคนอื่นก่อนอันนี้โดยธรรมชาตินะอย่างนี้นะครับก็เราทั้งหลายก็พากันอาศัยพระพุทธเจ้าแล้วก็คำสอนเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นก็คล้ายๆกับเรื่องนี้แหละแต่เรื่องนี้ก็คล้ายเป็นเรื่องบังคับแล้วเพราะตอนนี้ไปเกิดในนรกแล้วใกล้จะตกคุ้มเต็มที่แล้วก็ยังดีที่มีคนคอยช่วยอยู่นะท่านก็ช่วยเต็มที่เหมือนกันนะท่านพญายมนี่นะทีนี้เขาก็ตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าข้าเนี่ยก็คล้ายๆอย่างที่ผมยกตัวอย่างเห็นคนอื่นแก่ไม่แข็งแรงเดินงกๆเงินๆบางทีบางคนไปรำคาญอีกว่าแหมคนแก่ทำไมมันช้าอย่างนี้เนี่ยจะตีตูดคนแก่นะเนี่ยทำไมไม่เร็วกว่านี้น้อยคนแก่ก็ว่าไปนะแทนที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเออเราก็ต้องแก่อย่างนี้เป็นธรรมดานะมันก็นึกไม่ออกการนึกไม่ออกหรือว่าเพลินไปนี่เรียกว่าประมาทนะครับมัวประมาทอยู่ก็นึกไม่ออกยมพมานก็บอกว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเจ้าจะเขาจะลงโทษเจ้าก็คือพวกนายนิยบาลนี้จะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตเทวดาสมณะพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นกรณีที่นึกไม่ได้ก็จะต้องถูกลงโทษตามกรรมไม่ใช่ใครทำให้นะอย่างนี้นะต่อไปก็ครั้นสอบสวนเทวทูตที่1เสร็จก็สอบสวนเทวทูตที่2นะเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่2ปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในมูลและกลีบของตนผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นช่วยป้อนอาหารเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยคิดบ้างหรือว่าถึงตัวเราก็ต้องป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไข้ไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจนี่เขาก็ช่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถามถึงเทวทูตที่สองก็คือสตรีหรือบุรุษป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะของตัวเองอยู่หรือว่าต้องให้คนอื่นช่วยพยุงป้อนอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีมากในโลกนี้ก็คนเหล่านั้นที่ป่วยๆนั่นน่ะที่ช่วยตัวเองไม่ได้นั่นน่ะ ก็เป็นเทวทูตที่บอกเราว่านั่นฉันเป็นอย่างไรเธอก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะในวันใดวันหนึ่งตอนนี้ไม่ป่วยแต่ว่าแน่นอนน่ะก็ต้องป่วยเป็นธรรมดาฉันป่วยฉันได้เธอก็ต้องป่วยฉันนั้นแหละเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะล่วงพ้นไปได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาจึงเป็นทูตที่บอกสื่อสารความจริงเทวทูตก็เป็นทูตระดับเทพระดับสูงระดับที่ทำให้เกิดความรู้ทำให้เกิดความไม่ประมาททำคุณงามความดีได้อย่างนี้แต่ว่าถ้าประมาทไปก็ไม่เห็นคนป่วยแล้วบางคนก็รังเกียจว่าโอ้ยนี่คนป่วยนอนจมกองอุจจาระปัสสาวะอยู่แหมไม่สะอาดไม่อยากเข้าใกล้บางคนแค่เข้าโรงพยาบาลก็จะเป็นลมนะจะเป็นลมไม่อยากเข้าเนี่ยเป็นลมได้กลิ่นยาก็โอ้โหเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นะทำนองนี้ไม่ได้คิดถึงเรื่องเทวทูตว่าอ๋อเนี่ยเขาป่วยเราก็ตอนนี้ไม่ป่วยถ้าไม่ประมาทก็อ๋อต้องป่วยอย่างนั้นเป็นธรรมดาคนนั้นก็เป็นคนบอกเราว่าเนี่ยต่อไปเราก็จะช่วยตัวเองไม่ได้เหมือนกันจะป่วยเหมือนกันฉะนั้นมีโอกาสต้องเร่งทำความดีไว้การคิดอย่างนี้ก็เป็นความดีแล้วเป็นมโนกรรมที่ดีฉะนั้นแค่คิดได้นี่มันก็เปลี่ยนภพได้นะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่พวกเราโดยทั่วไปก็ประมาทกันอยู่มากมันก็กุศลก็เลยเกิดยากเป็นคนไม่ค่อยมีบุญไม่ค่อยเกิดที่เป็นเช่นนั้นเพราะมัวแต่ประมาทนะแต่ถ้าไม่ประมาทนี่จะเกิดบุญได้ง่ายมากเกิดบุญได้เยอะนะไม่ใช่มีแค่เทวทูตเท่านี้หรอกมีเยอะแยะไปหมดเห็นหมาเห็นแมวนี่ถ้ายังเป็นปุถุชนยังอย่างนี้อยู่นะเป็นไงหมาก็เป็นตัวมาบอกว่าเออเราก็จะเป็นหมาอย่างนั้นเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้แต่ว่าในกรณีกล่าวถึงคำถามของท่านยมทูตที่ถามบุคคลที่ตกนรกฉะนั้นจึงไม่ถามเรื่องหมาเรื่องแมวอะไรแต่ตอนนี้กำลังพูดว่าถ้าเป็นคนไม่ประมาทนี่มีโอกาสที่จะเจริญกุศลคุณงามความดีต่างๆเยอะแยะที่จะมีเหตุปัจจัยให้คิดได้ให้นึกได้นะพวกเราก็จะมีธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นผู้บอกมาครูบาอาจารย์มาบอกต่อบอกให้ละชั่วนะทีนี้พวกเราบางคนนี่ก็ยังรักชั่วอยู่พออาจารย์บอกให้เลิกชั่วจะเลิกได้ไงอาจารย์จะเอาอะไรกินก็ไปด่าคืนเลยไปเกลียดเขาอีกก็มีอันนี้มันก็ลำบากนะลำบากเหมือนกันนะแต่ถ้าถึงกับเจอท่านยมบาลแล้วต้องเชื่อท่านอย่างเดียวนะอย่าไปว่านะทำตรงนี้นะเพราะว่าตอนนั้นเป็นไฟบังคับแล้วนะตอนนั้นเด็กอยู่ใกล้นรกเต็มที่แล้วนะอย่างพวกมนุษย์นี่ยังไกลหน่อยนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทวทูตที่สองก็คือสตรีหรือบุรุษป่วยประสบทุกข์เป็นไข้หนักนอนจมอยู่ในมูดและกรีดของตนผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้นช่วยป้อนอาหารอันนี้ก็คือเทวทูตที่สองนะครับเทวทูตที่สองเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้บอกว่าถึงตัวเราก็ต้องป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความป่วยไปได้จะได้รีบทำคุณงามความดีทีนี้ถ้าเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าข้าท่านยมบาลก็ช่วยไม่ได้ก็บอกว่าโอ้เจ้าทำตัวเองเลยนะเนี่ยเขาก็ต้องลงโทษเจ้าแล้วฉะนั้นเจ้าอย่าไปโทษใครนะว่าที่ถูกทรมานทรกรรมอย่างนี้ที่ต้องตกนรกอย่างนี้อย่าไปคิดว่าใครทำให้กรรมนั่นแหละเป็นคนทำเจ้าเป็นคนทำตัวเองอย่างนี้นะครับต่อไปหลังจากถามถึงเทวทูตที่สองแล้วก็ถามถึงเทวทูตที่สามยมบาลก็จะซักไซ้ไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าเจ้าไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามที่ปรากฏในหมู่มนุษย์บ้างหรือเขาตอบว่าไม่เคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าในหมู่มนุษย์สตรีหรือบุรุษที่ตายได้หนึ่งวันสองวันหรือสามวันพองขึ้นเป็นสีเขียวมีน้ำเหลืองแตกซ่านเจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือเขาตอบว่าเคยเห็นพระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้าเป็นผู้รู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยคิดบ้างหรือว่าถึงตัวเราก็มีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เอาเถอะเราจะทำความดีทางกายวาจาและใจนี่ก็เป็นเทวทูตที่สามก็คือคนตายสตรีหรือบุรุษที่ตายได้หนึ่งวันสองวันหรือสามวันซึ่งก็มีให้เราเห็นอยู่เป็นประจำก็เป็นทูตหรือเครื่องสื่อสารที่บอกว่านี่ไม่ใช่ฉันคนเดียวนะที่ตายนะคุณที่ยังไม่ตายนะที่มางานฉันเนี่ยก็ต้องตายเหมือนกันนี่แหละเป็นความจริงที่ไม่อาจจะหนีไปได้เป็นเครื่องสื่อสารที่บอกความจริงให้เห็นชัดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่ใช่เป็นอย่างผิดธรรมดานะเป็นธรรมดาซะด้วยเป็นปกติซะด้วยไม่ใช่ว่าแก่นี่มันผิดธรรมดาอะไรแก่มันก็เป็นธรรมดานะไม่ใช่ผิดธรรมดาเขาไม่ใช่ผิดที่แก่เขาก็ธรรมดานั่นแหละป่วยก็ธรรมดาไม่ใช่ผิดธรรมดาที่ป่วยไม่ใช่ผิดปกติจึงป่วยก็คนปกตินั่นแหละมันป่วยไม่ใช่ผิดปกติที่ตายก็ปกตินั่นแหละตายก็ธรรมดานั่นแหละตายนะอย่างนี้ก็ถามถึงเทวทูตที่สามนะเป็นคนตายก็เป็นตัวบอกหรือว่าเป็นตัวสื่อสารมาว่าตอนนี้เรายังไม่ตายนะเขาก็บอกเราว่าเนี่ยฉันตายฉันใดเธอก็ตายฉันนั้นแหละเหมือนกันนั่นแหละก็เลยเรียกว่าเทวทูตนะครับอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อนึกเองไม่ได้ถ้านึกเองได้มันก็ดีไปนะไม่ต้องรอท่านยมบาลนะนะก็ตอนนี้นึกเองไม่ได้ก็ต้องให้พญายมท่านมาช่วยกระตุ้นให้ว่าเนี่ยนึกได้ไหมนึกได้ไหมนะถ้าเป็นคนประมาทก็นึกไม่ออกไปเจอคนตายหรือแม้ไปงานศพก็ไม่ได้นึกว่าตัวเองจะตายนึกแต่ว่าเขาตายแต่เราไม่ได้นึกว่าตัวเองก็จะต้องตายไม่ได้นึกว่านั่นน่ะเป็นตัวบอกว่าเราก็จะต้องตายเป็นธรรมดาก็ไม่ได้นึกพอไม่ได้นึกมันก็ประมาทไปบางคนก็จะไปกินแต่อะไรก็ไม่รู้กินอาหารเย็นเหมือนกันนะอย่างนี้ไปเจอพวกเจอเพื่อนอะไรก็ไม่รู้งงไปเรื่อยมันก็อย่างนั้นน่ะนะบางคนก็จะไปเอาบุญไปสวดฟังพระสวดเอาบุญอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วแต่มันก็ไม่เกิดบุญกุศลขึ้นมามากเพราะว่าไม่รู้จักว่านั่นน่ะเป็นเทวทูตที่มาบอกความจริงนะครับถ้าเขาตอบว่าไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่พระเจ้าข้าพญายมถามเขาว่าเจ้าไม่ได้ทำความดีทางกายวาจาและใจเพราะมัวประมาทอยู่เอาเถอะเขาจะลงโทษเจ้าตามฐานะที่ประมาทก็บาปกรรมนั้นบิดามารดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงมิตรอมาตญาติสาโลหิตเทวดาสมณะพราหมณ์ไม่ได้ทำให้เลยเจ้าทำเองแท้ๆเจ้านั่นเองต้องรับผลของบาปกรรมนั้นพญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สามนั้นแล้วก็นิ่งเสียก็ช่วยไม่ได้แล้วก็ต้องนิ่งต้องปล่อยไปตามกรรมแล้วพญายมก็วางอุเบกขาแล้วตอนนี้นะตอนแรกก็ช่วยเต็มที่เลยนะช่วยเต็มที่ให้เขานึกได้จริงๆก็อย่างที่ผมว่าถ้าไปตกนรกแล้วนึกได้เองก็จะกรรมนั้นก็จะหมดไปแล้วก็จะเกิดใหม่ถ้านึกไม่ได้เองก็จะยืนเก้เก้กังกังอยู่แถวนั้นนายนิรยาบาลก็จะมีหน้าที่คอยดูตรวจตราดูแล้วก็ลงโทษก็จะจับตัวไปให้พญายมพญายมก็จะถามอย่างนี้นะที่ถามก็เพื่อกระตุ้นให้นึกได้พูดภาษาเราก็ช่วยให้นึกเนี่ยในเมื่อนึกไม่ได้นะก็ช่วยให้นึกได้นะว่าเคยเห็นเทวทูตไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเรียกว่าเทวทูตคือเครื่องสื่อสารข่าวสารมาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะเขาหรอกที่แก่เราก็ต้องแก่เหมือนกันนะถ้าเป็นคนประมาทก็จะรำคาญคนแก่ด้วยซ้ำไปไม่อยากเข้าใกล้คนแก่เพราะว่ามันแก่อย่างนี้ก็จะรำคาญไม่ได้นึกถึงว่าตัวเองก็จะต้องแก่เป็นธรรมดาไม่ได้นึกว่าเขาเป็นคนมาบอกมาชี้บอกมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบให้เราว่าเขาแก่ชั้นใดเราก็แก่ชั้นนั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นไอ้ผู้ที่มาบอกข่าวสารนี่มีเยอะแยะนะเขาตายไปแล้วก็เอาอะไรด้วยไม่ไปด้วยไม่ได้ก็เหมือนกันนั่นแหละเขาชั้นใดเราก็ชั้นนั้นแหละเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเอาคติจากเรื่องนี้ไปใช้เราก็ใช้ได้ทั้งหมดใช้ได้เยอะแยะ ยังไม่ต้องถึงกับไปอยู่ขอบนรกแล้วต้องรอคำถามเนี่ยพวกเรามีที่ให้กระตุ้นเตือนตัวเองให้ทำคุณงามความดีจนกระทั่งให้ปฏิบัติเพื่อปิดอบายเนี่ยตอนนี้กำลังกล่าวถึงอบายลึกเลยนะเนี่ยขนาดไปตกลึกๆเนี่ยยังมีคนคอยช่วยให้ขึ้นมาได้นะเนี่ยคือท่านพญายมเนี่ยตอนนี้พวกเราอยู่สุคติเลยนะอยู่ขั้นสูงอ่ะพูดง่ายๆฉะนั้นถ้าช่วยตัวเองบ้างมีคนนั้นคอยกระตุ้นกระตุ้นให้ก็จะถ้าเป็นคนไม่ประมาทก็มีโอกาสที่จะรอดไปแล้วก็มีโอกาสปิดอบายได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างแค่เห็นหมาเห็นแมวเห็นสัตว์ต่างๆนี่ก็กระตุ้นตัวเองได้แล้วโอ้นี่ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นะถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็ตอนนี้เป็นคนนะต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะก็จะไม่ประมาทเขาเพราะว่าต่อไปเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่ามีโอกาสเป็นไปได้เพราะยังเป็นปุถุชนอยู่เอาละเราจะต้องรีบนะนะเพื่อปิดอบายจะได้ไม่ตกอบายอย่างท่านเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยนะทำนองนี้นะครับแต่ว่าพระสูตรนี้ก็เน้นในทำนองที่จะให้เกิดในภพภูมิที่ดียังไม่ต้องถึงกับขนาดว่าจะปิดอบายอะไรเพราะว่าตอนนี้พูดถึงคนที่ไปตกอยู่ขอบนรกแล้วตอนนี้นะอยู่ขอบแล้วนะก็ยังมีนายนิรยาบาลเนี่ยจับตัวไปหาพญายมพญายมก็ถามถึงเทวทูตทั้งสามนะครับอย่างนี้นะทีนี้พญายมครั้นสอบสวนซักไซ้ไล่เลียงเขาถึงเทวทูตที่สามนั้นแล้วก็ช่วยไม่ได้เขาก็ประมาทไม่เคยนึกได้เลยก็นิ่งเสียวางอุเบกขาพอนิ่งแล้วนายนิรยาบาลก็ทำหน้าที่ของเขานายนิรยาบาลจึงทำกรรมกรก็คือจับเขามามัดก็เป็นเจ้าหน้าที่นะก็ช่วยไม่ได้แล้วนี่ก็จับเขามามัดตรงไหนบ้างก็มัด5ส่วนด้วยกันก็คือตอกตะปูเหล็กแดงที่มือทั้งสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปอันนี้ในเมื่อนึกถึงบุญกุศลไม่ได้ก็โดนนายนิรยาบาล นี้ทำเครื่องพันธนาการ5แห่งคือตอกตะปูเหล็กแดงที่มือสองข้างตอกที่มือสองข้างตอกที่เท้าสองข้างและที่กลางอกที่หนึ่งก็เจ็บปวดมากนะทีนี้ถ้ากรรมมันหมดกรรมไม่แรงนักพอตอกทำอย่างนี้แล้วก็กรรมหมดก็จะตายแล้วก็ไปเกิดชั้นสูงขึ้นแต่ถ้ากรรมไม่หมดกรรมไม่หมดก็จะลงล่างไปเรื่อยๆฉะนั้นนายนิรยาบาลเขาก็จะลงโทษไปตามกรรมของคนนั้นนะทำอย่างนี้แล้วกรรมหมดไหมทำอย่างนี้กรรมหมดไหมก็คล้ายๆกับเจ้าหน้าที่ของเราที่ให้ติดคุกเนี่ยติดแล้วหมดอะไรหรือยังถ้าหมดแล้วก็ต้องให้ออกถ้ายังไม่หมดก็ติดต่อไปก็ว่ากันไปนั่นแหละก็คล้ายๆกันแต่อันนี้เอาเรื่องกรรมเป็นหลักส่วนทางของเรานี่เป็นบัญญัติของพวกมนุษย์ซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอันนี้ก็ว่ากันไปส่วนเรื่องของกรรมนี่จะแน่นอนในยุติธรรมที่สุดนะครับนี้เขาก็ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นถ้าบาปกรรมสิ้นเขาก็จะตายนะแต่พวกมนุษย์เรานี้จะให้ผลได้เฉพาะเศษกรรมฉะนั้นมันจึงตายไวถ้าสมมุติพวกเรานี้โดนตอกที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างที่กลางอกนี่คงไม่อยู่แล้วคงไม่อยู่ให้ตอกเสร็จกำลังตอกอยู่ตายแล้วอันนี้ตอกจนเสร็จยังไม่ตายนะถ้ากรรมยังไม่สิ้นก็แสดงว่ายังไม่ตายถ้าตายก็แสดงว่ากรรมสิ้นก็ไปเกิดใหม่อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าตอกอย่างนี้แล้วยังไม่ตายนายนิรยาบาลเขาก็รู้ว่าอ๋อคนนี้กรรมยังไม่สิ้นกรรมแรงมากเขาทำยังไงต่อนายนิรยาบาลก็ฉุดลากเขาไปก็เอาเขาที่ผูกทั้ง5ที่นั่นแหละเจ็บอย่างนั้นยังไม่พอก็เอาไปผ่าเขาด้วยขวานของนายนิรยาบาลก็ดูสภาพเอาถากเหมือนคนถากไม้นะอันนี้กรณีที่เขาไม่ตายนะก็หมายถึงว่าคนนั้นทำกรรมแรงขนาดตอก5ที่แล้วยังไม่ตายก็แสดงว่ากรรมไม่หมดถ้าตอกแล้วตายก็แสดงว่ากรรมหมดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับกรรมหมดก็ไปเกิดใหม่นั่นแหละภาษาบ้านเรานะครับอย่างนี้นะก็เอาขวานถากเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนี่พวกนี้ยังไม่ได้ตกนรกเลยนะเนี่ยก็ยังอยู่ในขอบอยู่ ก็คืออยู่ในหลังจากยมพญายมท่านช่วยไม่ได้แล้วนายนิรบาลก็หลงโทษอยู่ตรงนั้นจับมัดเรียบร้อยก็เอาไปถากยังไม่ได้จับโยนลงในขุมนรกเลยนะครับก็ต้องดูก่อนว่าลงโทษอย่างนี้แล้วตายไหมถ้าตายแสดงว่ากรรมหมดพอกรรมหมดก็ไปเกิดใหม่นะทีนี้ไม่ตายถากแล้วไม่ตายทำไงต่อถากแล้วไม่ตายนายนิรบาลก็จับเขาเอาเท้าขึ้นเอาเท้าขึ้นเอาหัวลงแล้วเอามีดเฉือนจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชติช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงแล้วก็ทุ่มลงในโลหะกุมภีอันร้อนแดงลุกเป็นไฟเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมภีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมภีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนะก็ทำไปเรื่อยๆก็คือขั้นแรกก็ตอก5ที่ก่อนดูว่าตายไหมถ้าตายก็สิ้นกรรมและกรรมไม่แรงถ้าไม่ตายก็กรรมแรงก็เอาต่อถากเอาขวานมาถากขวานในนิยบาลก็คงจะคล้ายๆขวานบ้านเรานี่แหละแต่ว่าหนักกว่าบ้านเราเยอะประมาณนั้นนะก็ถากถากแล้วยังไม่ตายก็แสดงว่ากรรมไม่สิ้นก็จับเอามีดเฉือนถ้าเฉือนเรียบร้อยแล้วตายก็แสดงว่ากรรมหมดถ้าไม่หมดก็ทำต่อให้ไปวิ่งบนพื้นอันร้อนลุกเป็นไฟโชติช่วงถ้าหมดกรรมก็ตายถ้าไม่หมดกรรมก็อยู่ต่ออยู่ต่อก็บังคับให้ขึ้นภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ตายไหมถ้าตายก็หมดกรรมถ้าไม่ตายก็จับเขาทุ่มลงในโลหะกุมภีนะฮะเป็นบ่อน้ำร้อนเป็นหม้อน้ำร้อนทีนี้ไอ้หม้อบ้านเราก็นึกถึงหม้อเป็นหม้อต้มน้ำแต่ว่าอันนั้นเป็นสถานที่นะที่เป็นแบบเขาแบบภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีน้ำร้อนเดือดอยู่เป็นสถานที่เขาก็จับทุ่มลงนะจับทุ่มลงคนนั้นก็ถูกต้มจนตัวพองในโลหะกุมภีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนในโลหะกุมภีอันร้อนแรงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปถ้าลอยอยู่อย่างนั้นแล้วตายก็แสดงว่ากรรมหมดกรรมหมดก็เกิดใหม่นะเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างก็รับเศษกรรมไปเพราะว่าตัวกรรมแรงไปโดนมาแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ตายก็แสดงว่ากรรมยังไม่สิ้นพอกรรมยังไม่สิ้นนายนิรบาลจึงทุ่มเขาลงในมหานรกก็คือนรกอเวจีนั่นเองอันนี้กรณีคนที่กรรมไม่แรงนะก็จะเป็นทํานองนี้คือทำไปตามสเต็ปไม่ได้ลงโทษแรงก่อนแต่ถ้าคนกรรมแรงๆเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ก็จะลงอเวจีเลยหรือลงขุมใดขุมหนึ่งเลยตามที่กรรมแรงๆนั้นอย่างที่พวกเราได้ทราบกันในบางเรื่องเช่นเรื่องพระเทวทัตพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นต้นอันนี้กรรมแรงพอกรรมแรงนี้ไม่ต้องผ่านกระบวนการเป็นสเต็ปอย่างนี้นะก็จะไปขุมใดขุมหนึ่งเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับแต่ถ้าคนทำบาปกรรมไม่รุนแรงนักก็จะไปเกิดในขอบนรกเสร็จแล้วก็นายนิรบาลก็จะจับตัวไปหายมบาลนะยมบาลก็จะช่วยให้นึกถึงบุญกุศลนึกถึงโดยถามถึงเทวทูตทั้ง3ถ้านึกได้ก็เกิดใหม่ไปนะถ้านึกไม่ได้นายนิรยาบาลก็จะลงโทษจากขั้นเบาไปหาหนักไปเรื่อยๆเขาก็จะดูตามกรรมนะถ้าลงโทษแล้วตายแสดงว่ากรรมหมดนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้นะก็เหมือนพวกเราเนี่ยนะแต่ว่าอันนั้นมันเป็นบาปถ้าลงโทษแล้วตายก็แสดงว่าบาปมันหมดอย่างพวกเราก็ถ้าตายก็แสดงว่าบุญหมดอย่างเงี้ยนะครับของเราเป็นฝ่ายบุญของเขาเป็นฝ่ายบาปมันคนละฝ่ายกันเท่านั้นเองนะทำนองนี้นะครับลงโทษขนาดเบาของเขาก็ฟังแล้วก็ดูไม่เบาเลยนะก็ ตะปูเหล็กแดงใส่เข้าไป5ที่นี่นะโอ้ใส่มือ2ข้างเท้า2ข้างและหน้าอกอันหนึ่งนี่นะอันนี้ก็นี่ขนาดเบาของเขาแล้วนะเนี่ยเนี่ยขนาดเบาสุดแล้วทีนี้ถ้าตายก็แสดงว่ากรรมนั้นไม่แรงนะก็ตายก็เกิดใหม่นั่นเองแต่ถ้าไม่ตายก็แสดงว่ากรรมไม่หมดแสดงว่ากรรมที่ทำนี้ไม่ใช่ธรรมดาตายในเรียบานเขาก็จะไปลงโทษต่อไปตามสเต็ปไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นไม่ใช่ใครทำให้ไม่ใช่นายเรียบานทำให้แต่กรรมนั่นเองทำให้ถ้าเขาลงโทษแล้วตายก็แสดงว่าเราหมดกรรมแล้วอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็เหมือนเราอยู่ในโลกนี้นะครับเหมือนกันไม่ใช่ใครจะมาทำอะไรเราได้ถ้าเขายิงเราแล้วเราตายก็แสดงว่าเราสิ้นบุญของเราเองมันไม่เกี่ยวนะถ้าเราไม่สิ้นบุญเราไม่ได้มีทำบาปอะไรไว้ถึงคนจะอยากจะยิงเราเขาก็ไม่ได้โอกาสในการยิงหรือยิงแล้วก็ยิงไม่โดนมันก็ธรรมดาอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของบาปที่ตนเป็นคนทำแล้วพอบาปกรรมไม่หมดจนกระทั่งถึงโลหะกุมภีแล้วก็ยังไม่ตายก็เขาก็จะทุ่มลงในนรกแล้วในมหานรกนะครับก็ท่านก็จะบอกลักษณะของมหานรกหรือว่านรกที่รุนแรงมากนั้นเป็นระดับสุดท้ายแล้วหรือว่ารุนแรงที่สุดแล้วท่านก็บอกลักษณะว่าก็มหานรกนั้นมี4มุม4ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชนโชดช่วงแผ่ไปไกลด้านละ100โยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่ออันนี้ก็คือลักษณะของนรกที่เป็นมหานรกพวกอเวจีพวกอะไรต่างๆอยู่ในนั้นก็คือเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีความกว้างความยาวข้างละ100โยชน์1,000โยชน์100โยชน์เนี่ยในนี้เขียน100โยชน์ก็คือ1,600กิโลเมตรนะก็คือประมาณไหนครับเนี่ยก็ใหญ่อยู่เหมือนประเทศเราหรือประเทศเราจะเป็นเองก็ยังไม่รู้นะไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอีกมิติอันหนึ่งนะนี่คือสถานที่พูดแบบสถานที่นะครับถ้าต้องการเห็นก็ต้องแบบตาทิพย์สักหน่อยนะครับมันเป็นมิติซ้อนกันอยู่นะไม่ใช่บางคนไปขุดอยู่ข้างดินไม่ใช่งั้นเป็นเรื่องของมิตินะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็กล่าวถึงเทวทูตสูตรนะกล่าวถึงพระสูตรที่พูดถึงเรื่องเทวทูตทูตที่มาบอกคนแก่คนเจ็บคนตายมาบอกมาตักเตือนว่าเราก็ต้องแก่เป็นธรรมดาเราก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาถ้าเป็นคนไม่ประมาทก็จะทำความดีนึกถึงบุญกุศลได้จึงเรียกว่าเทวทูตนะครับอย่างนี้นะซึ่งในพระสูตรนี้ก็มีผู้เกี่ยวข้องหลายท่านด้วยกันมีทั้งท่านพญายมนายนิรยบาลอะไรเงี้ยนะมีหลายคนอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งกล่าวถึงท่านความคิดของพญายมในข้อ37พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพญายมได้มีความคิดดังนี้ว่าชนเหล่าใดทำบาปกรรมไว้ในโลกชนเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้โอหนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่เราและเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นภิกษุทั้งหลายเราได้ฟังความข้อนั้นต่อจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่แต่เรากล่าวสิ่งที่เรารู้เองเห็นเองทราบเองเท่านั้นมานพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่มานพเหล่านั้นเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานส่วนสัตว์บุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในเวลาใดๆเห เห็นภายในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งความเกิดและความตายย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นการเกิดและการตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นสัตบุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่างข้ามพ้นทุกทั้งสิ้นยมมราชสูตรที่เจ็ดจบนะครับอันนี้ก็กล่าวถึงความคิดของพญายมเนื่องจากว่าพญายมนี้ได้ทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นก็คงเห็นจนชินแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็เหมือนผู้พิพากษาหรือว่านายตำรวจที่เห็นคนทำไม่ดีแล้วก็ถูกจับแล้วก็เข้าคุกเนี่ยก็เห็นชัดอยู่ทุกวันนั่นแหละฉะนั้นท่านก็จะพูดว่าไม่ควรไปทำนั่นทำนี่นะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะทีนี้พญายมได้มีความคิดของพญายมนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับพญายมนี้เป็นเวมานิกเปรตเป็นเปรตที่มีวิมานเป็นตำแหน่งนะพญายมนี้เป็นตำแหน่งไม่ใช่ว่าเป็นคนไปเป็นตำแหน่งนั้นตำรวจนี่เป็นตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลพวกนี้เป็นตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งซึ่งตำแหน่งพญายมนี้ปกติจะมีอยู่4ตำแหน่งด้วยกันเนื่องจากนรกนั้นมีประตูเข้า4ประตูก็จะมีประจำอยู่ที่ทั้ง4ประตูแล้วก็จะมีนายนิรยาบาลเป็นคนคอยลงโทษและควบคุมพวกสัตว์นรกที่ทำกรรมต่างๆอย่างนี้นะก็เป็นคนดูแลอยู่ฉะนั้นถ้าใครไปเกิดแถวๆนั้นก็จะถูกนายนิรยาบาลนี้จับไปหายมบาลหรือพญายมนั่นเองนะครับทีนี้พญายมได้มีความคิดอย่างนี้ว่าชนเหล่าใดทำบาปกรรมไว้ในโลกชนเหล่านั้นถูกนายนิรยาบาลทรมานด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้เนี่ยก็พญายมก็เห็นชัดเมื่อกี้อ่านให้ฟังแล้วก็คงจะทราบว่านายนิรยาบาลนี้เวลาเขาลงโทษนี้เขาก็ลงโทษตามกรรมจากเบาไปหาหนักเบาสุดนี่คงจะทราบแล้วบางคนแค่เบาสุดก็ลิ้นห้อยแล้วนะเบาสุดนี่ก็ตะปูเหล็กแดงนะตอก5จุดอันนี้เบาสุดนะครับและตอกเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาดูก่อนว่าตายไหมถ้าไม่ตายก็เอาไปถากแล้วเอาไปเฉือนต่อไปเรื่อยๆตามลำดับนะครับถ้าตายก็แสดงว่ากรรมสิ้นไปหมดไปถ้าไม่ตายก็กรรมไม่สิ้นก็ต้องลงโทษให้หนักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมหานรกนะอย่างนี้นะครับพญายมเห็นอย่างนี้ท่านก็คิดนะครับท่านก็คิดต่อไปว่าโอหนอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์แสดงว่าท่านพญายมนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์คือเป็นเปรตอย่างที่ผมว่านั่นเนี่ยท่านยังอยากเป็นมนุษย์นะพญายมนี้อยากเป็นมนุษย์เพราะเห็นชัดว่าโอ้โหเนี่ยทำกรรมเนี่ยลำบากมากแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์อบายนี้ไม่มีทางที่จะทำดีอะไรได้เลยท่านก็คิดว่าเราพึงได้ความเป็นมนุษย์พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกเราพึงเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพึงแสดงธรรมแก่เราและเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนะอันนี้ก็พญายมฉะนั้นลักษณะทั่วไปก็คือว่าถ้าใครไปเจอนรกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นมาก็อยากจะทำความดีอยากจะฟังธรรมอะไรต่างๆก็จะเป็นความคิดคล้ายๆพญายมนี่แหละเพราะท่านเห็นชัดนะเพียงแต่พญายมท่านเป็นเปรตก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองก่อนแต่ท่านก็คิดอยากจะเป็นมนุษย์นะอยากจะเป็นมนุษย์และขอให้ชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และเราได้ฟังธรรมแล้วขอให้รู้ทั่วถึงธรรมด้วยท่านก็คิดอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าก็เอามาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังบอกว่าเนี่ยความข้อนี้ไม่ใช่เราไปฟังจากคนอื่นมานะเรารู้เองเห็นเองเลยนะก็คือพระองค์ทรงทราบความคิดของพวกพญายมนั่นเองนะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นข้อสรุปว่าคนเหล่าใดที่ถูกเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่อย่างพวกเรานี้เทวทูตก็ตักเตือนอยู่เรื่อยนะเคยเห็นคนแก่บ้างไหมครับยังรำคาญคนแก่อยู่ไหมครับเนี่ยบางคนเห็นคนแก่ยังรำคาญคนแก่อยู่เลยอันนี้ก็ยังประมาทอยู่เพราะนึกว่ามีคนนั้นคนเดียวที่แก่ส่วนตัวเองยังไม่แก่ท่านก็ตรัสเป็นข้อสรุปว่าคนเหล่าใดที่ถูกเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่อย่างพวกเรานี้เทวทูตก็ตักเตือนอยู่เรื่อยนะเคยเห็นคนแก่บ้างไหมครับยังรำคาญคนแก่อยู่ไหมครับเนี่ยบางคนเห็นคนแก่ยังรำคาญคนแก่อยู่เลยอันนี้ก็ยังประมาทอยู่เพราะนึกว่ามีคนนั้นคนเดียวที่แก่ส่วนตัวเองยังไม่แก่ท่านก็ตรัสเป็นข้อสรุปว่าคนเหล่าใดที่ถูกเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่อย่างพวกเรานี้ ถ้าเป็นคนไม่ประมาทก็ตอนนี้เรายังไม่แก่เห็นคนแก่งกเงินเงินเงินไม่แข็งแรงโอ้ต่อไปเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะนี่ทำตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเทวทูตตักเตือนบางคนเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ยังลืมอยู่เห็นคนเจ็บแล้วตัวเองยังไม่เจ็บก็ไม่นึกถึงว่าจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาเห็นคนตายแล้วแต่ไม่นึกว่าตัวเองจะต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้เรียกว่ายังประมาทอยู่มานพเหล่านั้นย่อมเข้าถึงหมู่ที่เลวย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนานนะถ้าคนถูกเทวทูตตักเตือนประมาทก็จะเข้าถึงสถานที่ที่ไม่ดีที่เลวคือตกอบายนั่นเองนะครับส่วนสัตบุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้อันเทวทูตตักเตือนแล้วไม่ประมาทในอริยธรรมในเวลาใดๆเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นบ่อเกิดแห่งการเกิดและการตายย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นการเกิดและการตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะส่วนผู้ที่เป็นสัตบุรุษจริงๆเห็นอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่เอาอีกแล้วพอไม่เอาอีกแล้วก็ไม่ประมาทในธรรมะของพระอริยะมาปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เพราะเห็นโทษภัยของความยึดมั่นถือมั่นทำให้เวียนว่ายตายเกิดท่านก็มาปฏิบัติฝึกจนกระทั่งถึงธรรมอันเป็นที่สิ้นความเกิดและความตายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือถึงนิพพานนั่นเองนะครับสัตบุรุษเหล่านั้นถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่างข้ามพ้นทุกทั้งปวงอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นพระสูตรเกี่ยวกับฝ่ายไม่ดีสักหน่อยหนึ่งมีท่านพญายมเป็นตัวเอกของเรื่องแต่ก็มีเรื่องการลงโทษเรื่องอะไรต่างๆนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็ฝ่ายไม่ดีต่อไปจะอ่านอีกพระสูตรหนึ่งเป็นฝ่ายดีบ้างนะฟังฝ่ายไม่ดีจักจะห่อเหี่ยวบางคนนะเขาให้ฟังเพื่อจะเป็นกระตุ้นเตือนจิตหรือว่าเป็นเทวทูตนะฟังนะครับหรือว่าเอาไว้เตือนคนอื่นๆลูกหลานญาติพี่น้องเป็นต้นนะครับต่อไปก็จะเป็นฝ่ายดีบ้างจะตุมหาราชสูตรข้อ38ภิกษุทั้งหลายในวัน8ค่ำแห่งปักเทวดาผู้เป็นบริวารผู้ช่วยเหลือของท้าวมหาราชทั้ง4เที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีมากหรือหนอในวัน14ค่ำแห่งปักบุตรของท้าวมหาราชทั้ง4เที่ยวตรวจดูในโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีมากหรือหนอในวันอุโบสถ15ค่ำนั้นท้าวมหาราชทั้ง4เที่ยวตรวจดูโลกนี้ด้วยตนเองว่าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่มากหรือหนอถ้าในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีอยู่น้อยท้าวมหาราชทั้ง4ย่อมรายงานเหตุนั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงที่นั่งประชุมร่วมกันในสภาชื่อสุธรรมมาว่าในหมู่มนุษย์ผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีจำนวนน้อยเพราะเหตุนั้นพ พวกเทวดาชั้นดาวดึงจึงพากันเสียใจว่าหมู่เทพจักเสื่อมหมู่อสูรจักบริบูรณ์ก็ถ้าในหมู่มนุษย์ผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีจำนวนมากท้ามหาราชทั้งสี่ย่อมรายงานเหตุนั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงที่นั่งประชุมร่วมกันในสภาชื่อสุธรรมาว่าในหมู่มนุษย์ผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีจำนวนมากเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงจึงพากันดีใจว่าหมู่เทพจักบริบูรณ์หมู่อสูรจักเสื่อมเรื่องเคยมีมาแล้วท้าวสักกะจอมเทพเมื่อแนะนำพวกเทวดาชั้นดาวดึงได้ตรัสคาถานี้ในเวลานั้นว่านรชนแม้ใดผู้เช่นกับเราพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8สิ้นวัน14ค่ำ15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและสิ้นปาฏิหาริยปักคาถานี้ท้าวสักกะจอมเทพขับผิดขับไม่ดีกล่าวผิดกล่าวไม่ดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท้าวสักกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะส่วนภิกษุใดเป็นพระอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นควรกล่าวคำว่านรชนแม้ใดผู้เช่นกับเราพึงอยู่จำอุโบสถประกอบด้วยองค์8สิ้นวัน15ค่ำ14ค่ำและ8ค่ำแห่งปักและสิ้นปาฏิหาริยปักข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะจตุมหาราชาสูตรที่8จบนะครับนี่พระสูตรนี้ก็กล่าวถึงในฝ่ายดีบ้างฝ่ายสูงโดยกล่าวถึงเทวดาระดับต่างๆนะเมื่อกี้กล่าวถึงแบบอบายนรกโดยมีพญายมเป็นผู้ตัดสินนายนิยบาลลงโทษอะไรก็ว่าไปนะแต่ว่าพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่อ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้จตุมหาราชาสูตรกล่าวถึงฝ่ายดีบ้างนะในบรรดาผู้กระทำฝ่ายดีนั้นก็จะมีเทวดามาตรวจนะอันนี้ก็มีคำสั่งเป็นผลต่อเนื่องกันมาคล้ายๆในอบายก็มีกฎเกณฑ์ของเขาเมื่อกี้พูดไปแล้วนะในขอบนรกต่างๆก็มีกฎมีระเบียบทางด้านเทวดาก็คล้ายๆกันเขาจะประชุมใหญ่กันทุกวันพระ15ค่ำนะประชุมพวกเราอาจจะประชุมทุกวันจันทร์ทุกวันอังคารอะไรก็ว่าไปส่วนเทพชั้นดาวดึงจะประชุมใหญ่กันทุกวันพระ15ค่ำทีนี้เรื่องที่นำเข้ามาประชุมหรือว่าวาระการประชุมนี้มีหลายวาระวาระหนึ่งก็คือวาระว่าด้วยเรื่องมนุษย์ทำบุญมากหรือน้อยเนี่ยวาระการประชุมมันมีหลายเรื่องเหมือนกันนะมีหลายเรื่องนะวาระหนึ่งในนั้นวาระหนึ่งในวาระการประชุมก็คือมนุษย์ทำบุญมากหรือน้อยก็เลยมีคำสั่งกันไว้สำหรับไปตรวจสอบและเก็บข้อมูลมานะในการเก็บข้อมูลก็จะต้องบันทึกลงในสมุดเป็นสมุดทองถ้าเป็นอย่างโยมบาลเราก็จะหนังหมาอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เราเนี่ยก็จะดูเหมือนหนักหน่อยแต่ทางนี้ก็สมุดทองว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นแบบเทวดานะสมุดทิพย์นั่นแหละบ้านเราสมุดทิพย์นะครับอันนี้ก็ในวันที่8แห่งปักก็ดี14ค่ำ15ค่ำก็เลยมีเทวดามาตรวจสอบเพื่อเอาข้อมูลนี้ไปรายงานที่ธรรมสภาชื่อว่าสุธรรมาซึ่งเป็นศาลาที่ประชุมและมีวาระประชุมอยู่นะ เรื่องมนุษย์ทำดีมากไหมนี่ก็เป็นหนึ่งในวาระการประชุมฉะนั้นจะต้องรายงานอยู่เสมอก็มีคำสั่งของหัวหน้าเทวดาจันดาวดึงคือท้าวสักกะต่อกันมาท้าวสักกะก็สั่งท้าวจาตุมหาราชว่าเนี่ยไปตรวจสอบมานะจะได้เอาเข้าที่ประชุมท้าวจาตุมหาราชก็สั่งลูกน้องไปตรวจสอบลูกน้องของท้าวจาตุมนี้ก็จะไปตรวจสอบฉะนั้นการตรวจสอบก็ตรวจสอบเป็นชั้นๆไปในวันแปดค่ำเทวดาผู้เป็นบริวารหรือว่าเลขาของท้าวมหาราชทั้งสี่จะเที่ยวตรวจสอบว่าในหมู่มนุษย์นี้มนุษย์ที่เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นคนรักษาศีลอุโบสถทำคุณงามความดีต่างๆฟังธรรมปฏิบัติธรรมเขามาตรวจสอบในวันแปดค่ำนะถ้าพวกเราจะทำเอาหน้าก็ต้องรอวันแปดค่ำนะประมาณนั้นนะอันนี้ไม่ใช่ตัวระดับบิ๊กๆมาเองเป็นระดับลูกน้องเขาเป็นเลขาของท้าวจาตุมมานะทีนี้ก็จะมีวันสิบสี่ค่ำวันสิบสี่ค่ำก็จะมีบุตรของท้าวมหาราชทั้งสี่ท้าวมหาราชทั้งสี่ก็จะมีลูกชายมีบุตรตอนแรกนี่เป็นเลขาเข้ามาวันแปดค่ำในวันสิบสี่ค่ำก็จะมีลูกชายของเทวดาของท้าวจาตุมหาราชที่มาในตอนแปดค่ำที่เลขาเข้ามาเขาก็มาจดตรงนี้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ตรงนี้ปฏิบัติธรรมตรงนี้ฟังธรรมตรงนี้ทำบุญสร้างเจดีย์อย่างนี้อย่างนี้ก็จดไปจดนะคนนี้ดูแลพ่อดูแลแม่ดีตรงนี้ก็จดไปจดฉะนั้นยิ่งสมุดจดได้เยอะก็จะยิ่งบัญชีหางว่าวก็ยิ่งยาวไปด้วยก็จดอันนี้ก็เป็นเลขาของเทวดาชั้นจาตุมมาในวันแปดค่ำในวันสิบสี่ค่ำก็เป็นบุตรของเทวดาชั้นจาตุมเทวดาชั้นจาตุมนี้ก็เป็นเทวดาระดับหัวหน้าก็มีมเหสีแล้วก็มีลูกก็ให้ลูกออกมาลูกก็มาจดเหมือนเดิมจดคล้ายเดิมก็จดมีคนทำบุญข้อโน้นข้อนี้รักษาอุโบสถมีศีลดูแลพ่อดูแลแม่ให้เกียรติสมณะพราหมณ์ไหว้พระตักบาตรทำบุญปฏิบัติธรรมสร้างอะไรก็ว่าไปก็จดไปจดในวันสิบห้าค่ำท้าวจาตุมมหาราชมาเองก็มาจดเหมือนเดิมแล้วก็เอามารวมกันเสร็จเรียบร้อยในวันสิบห้าค่ำนั่นเองหลังจากรวมบันทึกเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปประชุมที่ศาลาสุธรรมาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับทีนี้ก็มีประชุมหัวข้ออื่นวาระอื่นจบเรียบร้อยแล้วพอวาระนี้ปุ๊บก็จะให้ท้าวจาตุมหาราชเป็นผู้รายงานเทวดาชั้นดาวดึงก็นั่งฟังอยู่ก็ประชุมเรื่องอื่นกันไปบ้างอะไรบ้างนะท้าวจาตุมหาราชก็รายงานก็จะมีเรื่องว่าท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ย่อมรายงานเหตุนั้นแก่เทวดาชั้นดาวดึงที่ประชุมรวมกันอยู่ในสภาชื่อว่าสุธรรมมาถ้าบัญชีที่จดมาเนี่ยไม่หางว่าวไม่ค่อยยาวที่จดมาเนี่ยสมมติเขารายงานกันบ่อยๆเขาก็จะรู้ว่าช่วงนี้15วันเนี้ยได้กี่เล่มได้กี่หน้าเขาก็จะรู้อยู่ก็เป็นการเปรียบเทียบนะยิ่งประชุมบ่อยก็จะยิ่งรู้ว่ามากหรือน้อยนะอย่างนี้ถ้าน้อยขึ้นมาพอรายงานไปท้าวจาตุมหาราชก็รายงานว่าในหมู่มนุษย์ผู้เกื้อกูลมารดาเกื้อกูลบิดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันอยู่มีจำนวนน้อยสมมติรายงานว่าอย่างนี้สมมติว่าได้กี่เท่านี้หน้าครับเนี่ยอันนี้น้อยกว่าคราวที่แล้วครับอะไรก็ว่าไปนะได้เปอร์เซ็นต์ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยอะไรประมาณนี้นะน้อยอะพูดภาษาบ้านเรานะครับน้อยเพราะเหตุนั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงจึงพากันเสียใจว่าหมู่เทพจักเสื่อมหมู่อสูรจักบริบูรณ์นะถ้าบอกว่าน้อยขึ้นมาเทวดาชั้นดาวดึงที่นั่งประชุมกันก็จะรู้สึกเสียใจว่าโอ้โหเทพของเรานี่คงจะเสื่อมนะพวกเทพรุ่นใหม่ๆคงจะไม่ค่อยขึ้นมาเพราะว่าเทวดาชั้นดาวดึงนี่สถานที่ใหญ่สถานที่มีประมาณ 10,000 โยชน์นะอยู่บนอากาศของภูเขาสิเนรุ อันนี้อยากเห็นไหมครับเนี่ยก็เป็นสถานที่เหมือนกันแต่ก็เป็นมิติอีกมิติอันหนึ่งนะสถานที่ของเขาก็จะใหญ่และกว้างขวางกว้างขวางกว่านรกอีกตั้ง 10,000 โยชน์แต่อยู่บนอากาศนะครับอยู่เหนือเขาสิเนรุไปอย่างนี้นะทีนี้เมื่อสถานที่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็มีวิมานมีอะไรเยอะแยะแต่ว่าไม่ค่อยมีเทพไปอยู่เนี่ยมันก็ดูเวิ้งว้างยังไงก็ไม่รู้เนาะมันเวิ้งว้างเขาก็รู้สึกพากันเสียใจว่าโอ้โหสถานที่ดีดอกไม้สวยอะไรสวยคงจะไม่ค่อยคึกคักนะพวกอสูรหรือว่าพวกอบายนี่คงจะเต็มแน่นทีเดียวเขาก็คิดเขาก็รู้สึกเสียใจแต่ถ้าคราวใดหรือ15ค่ําใดมารายงานว่าเยอะมากโหเพิ่มตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะเหมือนตอนนี้หุ้นสหรัฐมันขึ้นบวกไปเยอะเลยบวกตลอดเลยนะทำเป็นรู้เรื่องกับเขาด้วยนั่นนะบวกโอ้มากนะก็คือพวกมนุษย์เนี่ยพวกมนุษย์ที่เกื้อกูลบิดาเกื้อกูลมารดาเกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์เป็นคนดีว่าอย่างนั้นพูดภาษาเราเป็นคนดีทำดีต่อพ่อต่อแม่ดูแลผู้สูงอายุทำคุณงามความดีต่างๆอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลอยู่จำอุโบสถอยู่จำปฏิชาคระอุโบสถทำบุญกันทำบุญฟังธรรมกันเยอะเนี่ยวัดนั้นก็ฟังธรรมวัดนี้ก็ฟังธรรมสำนักนั้นก็ปฏิบัติธรรมมีเยอะมีมากจดมาแล้วก็โหได้เพียบเลยประมาณนั้นนะไปจดวัน8ค่ำให้เลขาไปจด14ค่ำให้ลูกไปจด15ค่ำนี่ตัวเองไปจดเองแล้วก็เอาเข้าประชุมรวมกันบอกว่าเยอะพวกเทวดาชั้นดาวดึงส์ก็พากันดีใจว่าหมู่เทพจักบริบูรณ์หมู่อสูรจักเสื่อมอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นด้านฝ่ายดีเขาก็จะมีประชุมกันอยู่ฉะนั้นที่ทางพวกเราทำธรรมนี้พวกเทวดาก็รู้เรื่องเขาก็จะจดไปจดฉะนั้นก็ช่วยเพิ่มบัญชีให้เทวดาหน่อยก็ดีกันนะอันนี้ก็เรื่องความดีเนี่ยดีชั่วนะแล้วท้าวสักกะก็เลยพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยแต่งเพลงขึ้นมาว่าเออถ้าใครอยากได้สมบัติท้าวสักกะอย่างเรานี่ต้องรักษาศีลนะต้องบำเพ็ญอุโบสถในวัน8ค่ำ14ค่ำ15ค่ำนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าก็เอามาเล่าให้ภิกษุฟังแล้วพระองค์ก็บอกว่าท้าวสักกะพูดผิดอ้าวทำไมพูดผิดก็น่าจะถูกแหละใครอยากได้สมบัติอย่างเราสมบัติท้าวสักกะเนี่ยให้ทำบุญให้ปฏิบัติรักษาศีลอุโบสถพระพุทธเจ้าบอกว่าท้าวสักกะขับผิดตั้งแต่งกลอนนี้ผิดใครอยากได้สมบัติท้าวสักกะเนี่ยให้พากันรักษาศีลให้พากันทำบุญให้พากันปฏิบัติธรรมเอ้พูดเหมือนดีนะพูดเหมือนถูกแต่พระพุทธเจ้าว่าคาถานี้ท้าวสักกะจอมเทพขับผิดขับไม่ดีกล่าวผิดเหตุผลก็คือเพราะท้าวสักกะจอมเทพนั้นยังไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะเอาเรื่องความดีนี่มาเป็นเรื่องได้ผลใครอยากได้สมบัติเป็นเทพอย่างเรานี่ให้ทำความดีอย่างนี้ผิดเทวดาขับผิดทำไมจึงว่าผิดเพราะไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะส่วนถ้าเป็นพระอรหันต์ขีณาสกเกิดตรัสอย่างนั้นหรือกล่าวอย่างนั้นบ้างว่าใครต้องการเป็นอรหันต์อย่างเราเนี่ยให้ทำคุณงามความดีให้รักษาศีลให้รักษาอุโบสถและให้ประพฤติธรรมเอออย่างเนี้ยอย่างนี้ขับถูกคำนี้เหมือนกันเลยแต่ว่าคนหนึ่งใครต้องการได้สมบัติอย่างเรานี่ให้ทำความดีอีกคนหนึ่งใครอยากถึงนิพพานบรรลุอย่างเราให้ทำความดีคนหนึ่งผิดคนหนึ่งถูกอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับพระองค์จึงตรัสว่าเนี่ยท้าวสักกะนี่แต่งเพลงผิดอยากได้สมบัติให้ทำความดีเนี่ยแต่งเพลงผิดเหมือนถูกแต่ผิดนะอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนพระอรหันต์นี่ก็บอกว่านรชนแม้ใดผู้เช่นกับเราเนี่ยต้องการเป็นเช่นเราต้องการหมดกิเลสเหมือนเรานี่ก็ต้องทำความดีเหมือนกันเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องละชั่วมาทำดีและอาศัยดีนั่นแหละเป็นเครื่องฝึกหัดก็ต้องทำดีนั่นแหละฉะนั้นพระอรหันต์จึงขับถูกแต่งโครงถูกต้องทำไมจึงเรียกว่าถูกต้องเพราะว่าพระอรหันต์ภิกษุรูปนั้นปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ นี้พระพุทธเจ้าก็นำมาเล่าให้ฟังนะผมก็เอามาอ่านให้ท่านฟังทั้งฝ่ายไม่ดีนักจนได้เจอพญายมกับฝ่ายดีนะจนมีเทพเอาไปประชุมกันมีวาระประชุมอยู่ทุก15วันนะถ้าทำคุณงามความดีน้อยจำนวนคนน้อยหรือว่าจดไปแล้วได้บัญชีไม่ค่อยเยอะเนี่ยรวบรวมแล้วได้รายชื่อไม่ค่อยมากพวกเทวดาชั้นดาวดึงก็จะเสียใจถ้าได้รายชื่อเยอะเทวดาชั้นดาวดึงก็จะพากันดีใจจนกระทั่งว่าแต่งเพลงกันขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าว่าผิดเพลงนั้นมันผิดอยากได้สมบัติอย่างเทวดานี่ทำความดีรักษาศีลอุโบสถอย่างนั้นอย่างนี้นั้นผิดเพราะว่าคนร้องหรือคนพูดนั้นยังมีกิเลสนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะฉะนั้นก็จะมีระดับต่างๆกันไปแน่นอนการเกิดเป็นเทวดาย่อมดีแต่ถ้าทำความดีเพื่อเอาเป็นเทวดาก็ยังไม่ดีนะก็ยังถือว่าผิดแต่ถ้าทำดีเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองเป็นเครื่องอาศัยแน่นอนก็อาจจะไปเกิดเป็นเทวดานั่นแหละแต่เป็นเครื่องอาศัยเพื่อจะสิ้นอาสวะดังภิกษุทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์นั้นจึงถูกอย่างนี้นะครับแล้วพระสูตรนี้ก็จบลงนะเอาละนะครับวันนี้บรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ